إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. Ndugu zangu Waislamu, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia salamu nyingi kipenzi chetu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kama nilivyotangaziwa jana na juzi na leo kwamba tutakuwa na daura ya ilmia katika mji wetu huu wa Pemba Konde, ambayo daura hii ndio imefunguliwa, ndio imeanza hivi. Kwa hiyo kama alivyosema mtangulizi, bila ya kupoteza muda, mimi nitatekeleza yale majukumu yangu ambayo nimepangiwa na wahusika, nayo ni kusomesha kitabu kinachoitwa Usulu Sita cha Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, misingi sita ambayo imekusanywa kutoka kwenye vitabu vya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad bin Abdul Wahhab sio kwamba ameandika hiki kitabu yeye mwenyewe, isipokuwa ni zimechukuliwa baadhi yale ambayo kwenye vitabu vyake, kika andikwa hiki kitabu ambacho kinaitwa Usulu Sita, misingi sita. Na misingi hii sio kwamba ndio kuna misingi hiyo tu peke yake, la, misingi iko mingi, lakini watu wamechukua hili misingi ambayo ni muhimu, ili pia wapate kudhibiti, wapate kuelewa zaidi. Lakini kabla sijaanza kusomesha kitabu hiki, ni bora pia tumueleze kwa ufupi sana Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ni nani. Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab jina lake ni Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman ibn Ali ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rashid Tamimi, ambaye amezaliwa mwaka 1115 Hijiria, na kwa bahati nzuri Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab amekulia katika nyumba ya ilmu, yani baba yake alikuwa ni mmoja katika maulamaa wakubwa, na babu yake pia Sheikh Suleiman kana aliman jalila, alikuwa ni mwanachuoni mkubwa mwenye kutukuzwa, na alikuwa ni imam fi fiqh, ni imam katika masala ya fiqh, na pia alikuwa ni mufti babu yake fi waqtihi, katika wakati wake huo alikuwa babu yake ni mufti, kiachilia mbali ammi yake Ibrahim bin Suleiman, pia alikuwa ni mmoja katika maulama. Kwa hiyo Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ni mtu amezungukwa na wanawachuoni, ukaona kwamba ni mtu tukatoka tu bila mtu. Baba yake alikuwa ni mwanachuoni, babu yake alikuwa ni mufti, ammi yake alikuwa ni katika maulama. Huyo ni mtu amelelewa katika nyumba ya ilmu, kama vile wewe baba yako mkwezi, babu yako ni mkwezi, wewe kuwa mkwezi si jambo la ajabu. Tutaona ajabu ikiwa kwenye wakwezi katika mwanachuoni. Kwa hiyo ashekhe huyu ni amelelewa katika nyumba ya ilmu, na ndiyo maana Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab amehifadhi Qur'an kabla hajafika miaka 10. Amehifadhi Qur'ani kabla hajafika miaka 10, na vile vile alisoma kwa babu yake vitabu vya fiqhi, fiqhi ya Hanbali, kwa sababu kuna madhahib haya manne: kuna al-Imam Abu Hanifa, al-Imam Maliki, al-Imam Shafi na al-Imam Ahmad bin Hanbal. Huyu al-Imam Abu Hanifa ndio imam wa kwanza ambaye amekufa mwaka 150. Siku ambayo amekufa al-Imam Abu Hanifa ndio mwaka huo huo ambao amezaliwa al-Imam Shafi. Lakini al-Imam Malik ndio imam wa pili ambaye ni mwanafunzi wake al-Imam Shafi. Utakuta kwamba hawa maimamu wameingiliana upande fulani, lakini wote walikuwa akida yao ni moja. Na yeye Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab alisoma kutoka kwa babu yake madhhab ya al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ndugu zangu Waislamu, Muhammad bin Abdul Wahhab kwa jitihada zake, sitoeleza jinsi alipotoka soma hapa akasoma pale, akatoka huku kwenda mji fulani. Haya yatakuwa ni marefu na yataweza kutuchukulia muda wetu wa darasa, lakini kuna mambo ya msingi lazima tuelezee, kwamba baada ya kusoma Muhammad bin Abdul Wahhab akafanya kazi kubwa sana ya kutangaza da'wa, kusomesha na kueneza da'wa. Baada ya kueneza da'wa Muhammad bin Abdul Wahhab, kuna athari zimepatikana, na nyinyi nyingine athari hizo zinaonekana mpaka hii leo, ukiachilia mbali kwamba ameishi katika miji hiyo ya Saudia, lakini athari mpaka leo Pemba huku ipo, Konde wapi, kila mahali kuna athari. Katika athari mojawapo ni kusimamisha dola islamia ambayo ni dola tu Ali Saud, ni kusimama nchi ya Kiislamu ambayo kwa leo ni Saudi Arabia. Tokea hapo mwanzo katika utawala wake aliweka yeye taratibu au alifuata taratibu za Uislamu, ikawa watu wanaohukumuliwa na kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala na sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ikawa sheria pale imesimama. Mwizi katu mkono aliua auawa, watu wote waswali msikitini. Hivyo ikawa miji ile imeimarika kwa ilmu, tabia, akhlaki nzuri. Toka kipindi chake yeye amefariki, wakaja watawala wengine, kaja huyu kashika yule kashika huyu, mpaka hii leo tunaona huduma ambazo zinapatikana katika nchi ya Saudi Arabia. Ijapokuwa kuna tofauti, yani miaka iliyopita na sasa kuna tofauti, na hilo linategemea na nani ataishika uongozi, lakini alhamdulillah kheri bado ipo, misikiti bado inahudumiwa na vyuo bado vipo vya Kiislamu na maulama bado wapo. Kwa vile vyuo na maulama zote zile ni athar za Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, bila shaka kuna vijana wametoka huko wameenda kusoma Saudi Arabia wamerudi, hiyo yote ni athar ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kuna maulama wengi wamesoma wameandika vitabu, hiyo ni athar ya Muhammad bin Abdul Wahhab, wakina Ibn Baz, wakina Ibn Uthaymeen, wakina Albani, si wakina nani, wote hao ni athari ya Muhammad bin Abdul Wahhab. Ndio maana ukienda huko miji hiyo Jazahi, ukienda Suwabi, tambo wale mawahabi wa, kwa nini wanaambiwa hivyo? Leo huku pia Konde, si mambo ni mawahabi? Hii ni kwa sababu gani? Athari ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, amefanya kazi kubwa sana. Wa huyu shekhe ni lazima tumuenzi, ni lazima tumuenzi. Na miongoni mwa athari pia vile vile ni kusahihisha dawa islamia katika mambo ya mambo ya shirki na bid'a na khurafat. Amejitahidi kuiangamiza shirki. Huwezi kukuta katika nchi ya Saudi Arabia, pamoja na mambo ambayo labda yapo, huwezi kukuta nchini Saudi Arabia watu wanaabudu kaburi. Huwezi kukuta, huwezi kukuta Saudi Arabia watu wanaabudu mizimu. Huwezi kukuta kitu kama hicho. Hakuna mzimu ambao unaabudiwa katika nchi hii, hamna. Watu wote wako sawa. Na ukenda hata pale Baqi, sehemu ambayo imezikwa masahaba, huwezi kujua huyu ni labda ni Aisha au huyu ni Zainab au nani, huyu Abdullah bin Jahsh, huwezi kujua. Mimi na wewe sote tunazikwa pale pale, na makaburi yote yako sawa. Hakuna ambalo labda limetengenezwa kubwa fulani kwamba mtu wote wako sawa. Lakini leo hii huku kwetu anaweza akafa mtu tu kwa kawaida, mtu tu msikitini, watu wakaanza kumwadhimisha, wakasema huyu ni sharifu, huyu ni hivi, wakamfanyia maziara, wengine wakamwabudu, na wengine hala si masharifu basi tu. Sasa hayo huwezi kukuta katika nchi hizo Kwa hiyo ni mtu ambaye amepiga vita sana mambo ya shirki, mambo ya kuabudu makaburi, mambo ya kuabudu mizimu, kama mizimu ambayo iko katika sehemu yetu ya Wakakoga, ndio. Na pia vile vile athari ambayo imepatikana kwa Sheikh Muhammad ibn Wahhab ni haraka ya kiilmu. Kila mahali misikiti ambayo inajinasibisha au wale ambao ni mawahabi, haraka yao ni masala ilmu, kuwafundisha watu. Mpaka leo ukienda katika misikiti mikubwa ya Makka na Madina, ni durusi mbalimbali za mashehe, unatoa darsa jamiat, kuna jamia mbalimbali, jamia Islamia bil Madinati Nabawiya, kuna Makka Umul Qura, kuna Al-Saudi huko Riyadh, sehemu mbalimbali, jamia Taiba, jamiati ni nyingi ndani ya Saudi Arabia. Na kama nchi yenyewe inajitolea kwa kiasi kikubwa sana kuzienzi zijani, kwa maana wanachukua vijana wetu huku wanawapeleka kule kusoma bure. Unasoma, unalipwa, na vitabu wapewa. Yote hiyo ni athari ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sasa iweje leo hii ukamsema vibaya Sheikh kama huo? Unamsema vibaya kwa sababu hujamjua na hujasoma historia yake ikoje. Lakini kama lao utasoma historia yake ukaifahamu vizuri, basi wewe ni mtu wa mwanzo kabisa wa kumuunga shekhe mkono na kumpenda shekhe huyu kutokana na athari ambayo iliyokuwepo leo hii. Leo ukiangalia Makka na Madina, hii inakutosha peke yake kwamba huyu shekhe alikuwa si mtu wa kawaida. Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab kwa kweli ana mambo mengi, na misingi yake ilikuwa kama tulivyoeleza, ni kuitakasa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuutakasa Uislamu, kueleza Uislamu jinsi ulivyo na unapotakikana. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, man yabtaghi ghayra al-islami dina walan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Hiyo ilikuwa ni moja katika misingi yake. Na yule ambaye atafata usio kwa Uislamu kuwa ndio dini, kwa maana akafata dini nyingine, walan yuqbala minhu, mtu huyo hatakubaliwa, wa huwa fil akhirati min al-khasirin, na akhira mtu huyo atakuwa miongoni wa watu ambao wamekula hasara. Kwa hiyo leo hapa tutasoma kitabu cha Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, ambaye huyu nilimuelezea kwa uchache sana, lakini anahitajia mihadharati watu kuwafahamisha, ili mtu asitukane au asikizungumze kitu bila kujua. Kwamba huyu ni Wahabi. Sasa Wahabi nini maana yake? Nini maana ya Wahabi? Nini maana yake? Na pia istilaha yenyewe inakataa. Huwezi kumwambia mtu huyu Wahabi. Wahabi unamnasibisha na nani? Wakati huyu anaitwa Muhammad. Anaitwa Muhammad, kwa maana hawa Muhammadiyun. Sema hivyo basi. Kwamba hawa Muhammadiyun, hawa watu wa Muhammad, lakini wakaruka wakataja Wahabi, wana maana yao, ili kwamba onekana kwamba labda ni madhhabu mapya fulani utakuja nayo. La, hakuna madhehebu mapya utakuja nayo. Muhammad bin Abdul Wahhab madhehebu yake alikuwa ni al-Imam Ahmad bin Hanbal. Nadhani kwa muktasari huo mfupi nimeeleweka, lakini tuombeeni dua, dua wale ambao wanamsema vibaya shekhe huyu na wanatamka neno hilo pasi na kujua, Allah wafahamishe, awarudishe katika haki, ili wapate kufahamu dawa ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ndugu zangu Waislamu, kwa dakika hizi ambazo zimebaki, tunaanza kusoma kitabu chetu cha al-usul sita, au sita usuli adhimati mufidati jalila. Sifa sita hizi ambazo ni kubwa kubwa, zenye kufundisha tena zilizo nzuri. Qala Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, imamu da'wati al-islamia rahimallahu ta'ala, amesema kwenye kitabu chake, mwanzo kabisa kwenye kitabu anasema, min a'jabi al-ujabi wa akbar al-ayat ad-dalati ala qudrati al-maliki al-ghallab, sittatu usuli bayyanaha Allah ta'ala bayanan wadihan lil-awwam fawqa ma yadhunnu ad-dallun. Anasema min a'jab al-ujab, katika mambo yenye kustaajabisha, wa akbar al-ayat, na kubwa ya alama, ad-dalati, alama ambazo zenye kujulisha, ala kudrati al-malik, juu ya uwezo wa al-malik, yani Allah subhanahu wa ta'ala, al-ghallab, ghallab mwenye kushinda, miongoni mwa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, sittatu usuli, ni hii misingi sita, bayana Allah ta'ala, Allah ameibainisha, bayana wadhiha, bainifu wa wazi, ila awwam, kwa watu wa kawaida, fauqa, zaidi, mayadhunu dhanun, vile ambavyo wenye kudhani, wenye kudhani, wenye kudhani, fauqa mayadhunu, zaidi ya vile ambavyo wenye kudhania. Thumma baada dhalika, kisha baada ya hapo, ghalitwa fiha kathiru min adhkiyai alalami wa uqalai bani adam, walikosea wengi katika adhkiyai alalami, waliwaerevu wa ulimwengu, wa uqalai bani adam, na wenye akili katika bani adam, illa aqalla alqalil, isipokuwa wachache. Maneno haya anataka kutueleza kwamba kwanza watu wafahamu, hakuna shaka kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha Qur'an kubainisha kila kitu. Ameteremsha Qur'an kubainisha kila kitu, na kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameibainisha hii Qur'an ubainifu wenye kujitosheleza. Na kitu kikubwa ambacho Allah amekibainisha na mtume wake katika Qur'an ni kadhia ya tauhid, na kubainisha shirki, kwa sababu tauhid ndiyo misingi ya Uislamu, ndiyo misingi ya dini, tauhid. Na shirki inabatilisha msingi huu, na shirki inaharibu ibada ya Uislamu, kwa sababu shirki na tauhid ni amrani mutadadani wa mutanakidani, ni vitu viwili ambavyo vyenye kugongana, la yajtamiani abadan, haviwezi kukutana hata siku moja. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akabainisha msingi huu kwenye Qur'an. huwezi kukuta sura yoyote katika Qur'an bila kutaja tauhid na kutahadharisha na nini na shirk. Na watu wanaisoma hii Qur'an kila siku, lakini ni wachache wenye kutanabahi katika swala hili. Kwa hiyo Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab kwa maana akasema hivyo, min a'jabi al-ujab, katika maajabu makubwa yenye kustaajabisha, wa akbar al-ayat, na alama kubwa, ad-dalatu ala qudrati al-malik al-ghallab, zenye kujulisha uwezo wa al-malik, yani Allah al-ghallab, mwenye kushinda. Sittatun usuli, ni hii misingi sita, bayana Allahu ta'ala bayana shafia au bayana wadhiha, ameibainisha Allah subhanahu wa ta'ala ubainifu wa wazi lil'awwan, kwa watu wa kawaida, fauka ma yadhunnu dhannun, zaidi vile ambavyo wenye kudhani. Thumma ba'da dhalika ghalita fiha kathirun min adhkiya al-alam, kisha baada hapo walikosea wengi wale ambao ni waelevu katika ulimwengu, wa uqalau bani adam, na wale ambao wajifanya wana akili nyingi katika bani adam, illa aqalla alqalil, isipokuwa wachache. Kwa maana akili ya mtu haiwezi ikamwokoa yeye. Ukiangalia kweli watu wengi wamekosea sana katika masala ya tauhid, maana waghalita fiha kathiru, wamekosea wengi sana katika masala haya. Na yule ambaye anajaribu kuyabainisha mambo haya anapigwa vita kwa kiasi kikubwa sana, anapigwa vita kwa kiasi kikubwa sana, na atapewa tuhuma mbalimbali, kukosolewa, kuambiwa hivi, maadamu yeye anabainisha kwamba hili jamani haifai, hii ni shirki na hii ni bid'a, hii kadha, hii hivi. Watamwambia maneno mengi ambayo yasiofaa, kama vile alivyoambiwa mitume mingine waliopita, ma yuqalu laka illa ma qad qila lirusuli min qabli, inna rabbaka ladhu maghfiratin wa dhu iqabin alim. Uambiwi isipokuwa ni yale yale, illa ma qad qila lirusul, ila yale ambayo aliambiwa mitume iliyopita huko, inna rabbaka ladhu maghfiratin wa dhu iqabin alim. Sasa baada ya maneno haya akaeleza sasa kwamba hao watu wachache wenye kufahamu misingi hiyo, akataja akasema, al-aslu al-awwal, msingi wa kwanza, al-aslu al-awwal, msingi wa kwanza katika ile misingi sita ambayo Allah ameibainisha kwenye Qur'ani na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, moja katika ile misingi sita, wa kwanza ni ikhlasu din lillahi ta'ala wahdahu la sharika la, ni kumtakasia Allah dini yake hali ya kuwa yeye ametukuka, wahdahu, na hali ya kuwa peke yake, la sharika la, hana mshiriki. Ikhlasu din lillah, ni kumtakasia Allah dini, wahdahu la sharika la, hali ya kuwa peke yake, hana mshiriki. Na ikhlasu din, ukisema ikhlas lazima uwe na ikhlas, ni tarku shirki, ni kuacha ushirikina na kumpwekesha ifradu llahi bil ibada, kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala kwa ibada. Kwa maana hakuna anastahiki kuabudiwa
yoyote atakayofikia katika daraja yake na ubora ila Allah subhanahu wa ta'ala, sio malaika aliyo karibu, wala manabii wala mitume wala mawali wala watu wema, hao hawafai kuabudiwa hata kidogo, kwa sababu hiyo sio haki yao, hiyo sio haki yao. Haki ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kutakashia hii dini ikhlas katika yale yale machache unayofanya, fa qalilu min al-amal ma ikhlasu fihi khair, machache katika ikhlas yana bora zaidi kuliko mengi yasiyokuwa na nini, ikhlas. Kwa hiyo akasema tena wa bayanu dhiddihi alladhi huwa shirku billah, na kubainisha kinyume chake ambayo ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kama tulivyozungumza nyuma kwamba shirk au tauhid na shirk ni vitu ambavyo haviendani, kivieke mahali pamoja bomu litatokea. Kwa maana ukiweka tauhid ileta shirki, itabadilisha ili ikhlasi yako, matendo yako yote yatafanyaje, yatabatilika. Kwa ndio maana akasema msingi huu kwamba al-ikhlas msingi wa kwanza, na pia vile vile wa bayanu dhidi, na kubainisha kinyume chake, alladhi huwa shirku billah, ambayo ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Tumeeleza kwamba tauhidi ni ifradu Allah bil ibada, ni kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika masala ya ibada, na shirki ni sarfu shay'in min anwa'i al ibada li ghairi Allah. Shirki ni kukipeleka kitu katika sampuli za ibada kwa asiye kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ukikipeleka huko ushaingia katika ushirikina. Mfano kama vile adhabihi, uchinja wa nadhri, weka nadhiri, dua fanya dua wa istighatha takuokolewa, vitu hivyo ukiwa wachinja wewe kwa ajili ya, ikiwa unachinja wewe kwa ajili ya kitu kingine chochote asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi utaambiwa wewe umeingia katika nini, katika shirki. Watu humo wanachinja, wanakwenda makaburini wanachinja, wanakwenda kwenye mizimu wanakwenda kuchinja, na tumeambiwa ibada za kuchinja ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, hakika swala yangu, inna salati wa swala yangu, wa nusuki na kichinjo changu, na uhai wangu ni kwa ajili ya Mola wangu Bwana wa viumbe la sharika la, ambaye hana mshirika. Kwa chochote unachokwenda kwa Bwana, mimi nakwenda chinja kwa kitu fulani isiyo kwamba kwa utaratibu wa Allah, basi hapo wewe umeingia katika shirki. Na pia vile vile dua kwenda kuomba kwenye kaburi pale, Bwana mimi sharifu nimekuja na matatizo haya hivi na hivi, basi ili salamu zangu zikufikishie kwa Allah, utakuwa umeingia katika shirki. Vile vile kuokolewa, labda uko kwenye chombo baharini, chataka kuzama, ukaanza kuita pale, ya Hussein, ya Badawi, ya kadha, ya hivi, unawaita mabwana wakubwa huko ili uokolewe, itakuwa ni nini? Umeingia katika nini? Katika shirki. Kwa hiyo hapa bayanu dhidi alladhi huwa shirki, hiyo ndiyo shirki. Na kuna shirki katika aluhiyya, uungu na shirki katika rububia. Na mara nyingi hii shirki ya rububia haipo, mara nyingi haipo, ila wale mtakabiri yani nyingi. Na shirki ya rububia maana yake kama watu kujua kwamba Allah ndio kuumba mbingu, mtu sio kwamba kuna mtu ndio kuumba mbingu, hii itakuta ni watu wachache. Au mtu akasema kwamba mimi ndio na uwezo wa kuleta riziki, ndio watu wachache kwenye maneno haya, mambo kama haya. Lakini watu wote, Abu Lahabi, makafiri walikuwa kubwa kina Firauni kina nani wengine, wamesema kwa kupinga, lakini wanajua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye kwa mbingu, kwa ardhi, kwa kunda, kwa nani, kila kitu hivi. Mungu wote, dunia nzima inajua hivi. Lakini hii shirki fil uluhiyya ni hii ambayo tumeitaja katika masala ya dua, ibada. Watu wengi sana wanaingia humu, na dawa yetu hii imejikita katika kushambulia au kuweka wazi shirki ya sampuli hii, kuna kwenye makaburi, mizimu, kitu gani. Yapo lakini yanakatazwa. Allah subhanahu wa ta'ala hayataki mambo haya. Sasa hao nasema nyinyi amuogope uchawi? Uchawi upo, lakini Allah subhanahu wa ta'ala hayataki mambo haya, lakini uyaache, usiyafanye. We, dawa yetu imekuja kuwahimiza watu hivi. Ile dawa ya watu wengine, mtu akija msikitini anasema Mungu kwa mabaya mapaka, sasa tusubiri Mungu kwa mabaya na paka, mtoto siwajua hivi. Kuna kafiri gani asijua kwamba huu ulimwengu na Allah subhanahu wa ta'ala? Hakuna. Nani asijua kwamba Allah yeye ndio Razzaq, anawalisha watu riziki ndio kwa Allah? Kila mtu asema bwana muombe Mungu mambo yatafunguka. Nini maana yake? Maana kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye ambaye analeta riziki, yeye ndiye anaupeleka huu ulimwengu. Na watu wote wanajua kwamba watu wote wanajua kwamba sisi tumeumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal arda bal la yuqinun. Ndugu zangu Waislamu, huu ni msingi muhimu sana wa bayanu dhidi alladhi huwa shirku billah wa kaunu akthari al-Qur'an. Unaendelea msingi huu mmoja, na kuwa sehemu kubwa ya Qur'an, wa kaunu akthari al-Qur'an, na kuwa sehemu nyingi katika Qur'an, fi bayani hadha al-asli, ipo katika kubainisha msingi huu. Ukisoma Qur'an, sehemu kubwa ipo katika kubainisha msingi huu, min ujuhi shatta, katika njia tofauti tofauti, bikalamin yafahamu aglad al-am, kwa maneno ambayo yanafahamika na aglad al-am, wengi katika wajinga, yani watu wa kawaida. Aglad ni mtu ambaye kama yani mpumbavu, yani aglad al-am, watu ambao wajinga, wako mpumbavu. Kila mmoja anafahamu maneno Allah subhanahu wa ta'ala ni msingi jinsi ulivyobainisha. Mfano, kumwambia mtu ambaye hakusoma wa'budullah wala tushriku bihi shay'an wa bil walidaini ihsana, kwamba mwabuduni Allah, wa'budu Allah, mwabuduni Allah, wala tushriku bihi shay'an, wala usimshirikishe na kitu chochote. Hapo kunahitaji nahwu, panahitaji mantiki, balagha, kitu gani? Yaani kumwambia mtu kwamba mwabuduni Allah, jambo linafahamika. Kila mtu kumwambia mwabudu Allah, kila mtu anajua. Kwa msingi huu yani umeelezwa kwa ufasaha, wala hauhitaji yani maneno mengi wala kitu gani. Waabudu Allah wala tushriku bihi shay'an, waabuduna Allah wala usimshirikishe na kitu chochote. Lakini aya hii watu wataipitia, wataisoma na wengine watahifadhi msahafu, lakini hapo hapo katoka kusoma Qur'ani msikitini safa zaidi ya tano, lakini akitoka anasema ya Ali kwenye nyumba yake kule, anyenyekea ya Ali, mwingine kaandika ya Hussein, mwingine ya Badawi, mwingine ya Tijani, mwingine ya Abdulkadir, wanalia na kuomba, wanamuita kwa sauti wanaleta midadi yao kwa sauti, miradi mbalimbali kwa kuwataja hawa mabwana wakubwa na kuwaomba na kutaka kutoka kwao fadhila mbalimbali, kutoa kwa hawa mabwana wakina Hussein na Ali na Tijani na Abdulkadir, wenye kwamba wao ni watu wakubwa wanaweza kufanya mambo mazito. La, hao ni binadamu wa kawaida, tunawaheshimu. Wengine ni masahaba, wengine ni maulama, kama yule ambaye anasema li khamsatun udhiru bihim nara jahima alhatima almustafa walmurtada wabinahuma walfatima, asema mimi nina watu watano ambao wanaweza kuzima moto wa jahannam. Li khamsatun udfiu bihim nara aljahim alhatima, mimi na watu watano ambao wanaweza kuzima moto wa jahannam: almustafa mtume, walmurtada na Ali, wabinahuma hasan na husein, walfatima na Fatima. Haya maneno yanaimbwa, hii ni kasida inayoimbwa kwenye maulidi, na watu wakapiga zafu wakashangilia kwelikweli, lakini hawajui wanasema kitu gani, hawajui wanasema kitu gani. Kati maneno haya ni maneno ya hatari sana, kwamba hawa wanaweza kuzima jahannam, maneno ya vipi? Alafu wasema wewe wampenda mtume, mtume gani ambaye anaweza kusema maneno kama haya ambayo ni ya hatari sana? Kwa hiyo anasema wa kauna akthar alqurani fi bayani hadha alasl, na kuwa sehemu kubwa katika Qur'ani kubainisha msingi huu, min ujuhin shatta, katika njia tofauti tofauti, min kalami, kutokana na maneno ya fahamu ablad al-am, ambayo yanafahamika na wajinga wote. Thumma lamma sara la akthar al-ummati masara, kisha ulipokwenda sehemu kubwa yale ambayo ulikwenda katika umma, kwa vile ambavyo mambo yalivyokwenda. Thumma lamma sara, kisha mambo yalivyokuwa, ala akthari umma, kwa sehemu kubwa ya umma, maswara, kwa yale ambayo yalipotokea na yalipokuwa, adhara lahum shaitan al-ikhlas fi surati tanaqqus as-salihin wa taqsirun fi huquqihim. Adhara lahum shaitan, shaitani akaja akadhirishia wao ikhlas, shaitani akaja udhirishia wao ikhlas fi surat tanaqqus as-salihin, kwa njia ambayo kueleza kwamba watu bwana hawaheshimu watu wema, watafsiri fi huquqihim, na kwamba wanafanya upungufu katika haki zao. Yani watu walikushikamana na msingi huo wa kumwabudu Allah, kwamba Allah ndiye anafaa kuabudiwa peke yake, shetani akawachezea kunamwanyuma, mbona watu wema sasa hawakumbukwi, mbona hivi, lazima tuwakumbuke watu wema, fanye hivi fanye vile. Shetani ndio alikuja kwa wao, shetani akaja kwa wao kwamba mbona mwaheshimu watu wema au watukuzi au wafanye hivi na vile. Watu wakaingia katika mambo ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. أظهر لهم الشرك بالله ناشتان يكوادر شواه الشرك يشركش الله سبحانه وتعالى في سورة محبة الصالحين وأتباعهم كتكنجية يقوى بين وتويما نا وفواسي واو كتكنجية يقوى بين وتويما نا وفواسي واو kwa maana kuwataka maombezi kwa wao watu wema na kutaka utukufu kwa wao watu wema huko ndio kuwapenda watu wema. Ni watu wema mnawaacha tu mnawazika kibili amwende kuwaomba. Sasa shetani akaja katika sura hii kwamba ni kuwaenzi watu wema. Leo hii utaambia bwana, kwa nini wewe unakwenda kwenye kaburi la mtu fulani? Mfano atakwambia bwana, huyu bwana ni mtu mwema, alikuwa shekhe mkubwa, makaburi yote ni sawa, kwa sababu sote ni binadamu. Kweli imekuwa duniani anadhihirika kwamba yeye ni mtu mwema, lakini huwezi kujua, huenda ikawa wewe ni mwema zaidi kuliko yeye. Wenda mtu anaswali sala zake za usiku kwa wingi, anadumisha swala, lakini huyu anamkufuru Allah basi wewe kujua. Kwa wewe unakwenda kuomba, wezekana ni bora zaidi kuliko ile supermarket, ikawa ni bora zaidi kuliko yule ambaye aliyezikwa pale. Kwa hiyo sisi tunatakikana tuwaombe, tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala awarehemu kwenye makaburi yao, na kwenda katika maziara makaburi yote wa Islam unaruhusiwa kwenda kuombea dua na kuondoka, lakini sio ufunge safari kutoka hapa kwenda zako Lamu kwa sababu ya kaburi la sharifu. Haya hayatakikani katika Uislamu, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza, na pia vile vile wanachuoni wetu ikataza, kwa sababu hii inapelekea katika unapelekea mwanadamu kuingia katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu mwingine anakuja pale sharifu, mimi nimekuja na mabinti wanne wote hawajaolewa, wewe nitizamie huko huu ni mzigo mzito, basi ukatangaze msikitini uone vijana wataka kujitokeza. Leo ndo kwenye kaburi kimya kimya, tangaza msikitini, kwa bwana mimi na heri nyumbani kadha wa kadha, tumeelewana Uislamu. Kwa hiyo hapa akasema kwamba wa adhara lahuma shirka, akawadhihirishia wao shirki billah, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala fi surati, katika sura mahabbati salih, fi surati mahabbati salihin, sura ya kuwapenda watu wema wa atibai na wafuasi wao. Kwa maana kudai kwa shetani akawaambia kwamba kwa nini tunawaacha watu wema, lazima tuwapende, na katika kuwapenda ni kuwatukuza, kuangalia ufadhila wao tuwaombe, tuwaadhimishe, tufanye hivi. Ndio watu sasa wanakuwa wanawaadhibisha katika namna tofauti, labda kuna hauli ya mtu fulani leo, hauli ya fulani, kwa sababu alikuwa ni mtu mwema. Huo ni msingi wa kwanza ambao ameueleza Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala.